va Béla Golba.
Svaka priča ima svoj početak i kraj. Neke se završavaju srećno, a neke pak tužno. Često priče imaju naravoučenija. Mnoge od njih počinju kao bajka.
Nekada davno bili momak i devojka.
A kao bajka se i završavaju.
I živeli su srećno i zadovoljno do kraja života.
I naša večerašnja priča, bajka iz 1934. godine, mogla bi da počne ovako.
Bili jednom u kladovu mladić Đorđe i njegova lepa Ruža. Bila jednom jedna neobična vila.
No pre nego što ispričamo o susretu i ljubavi na prvi pogled Ruže i Đorđa i vili koja je po devojci dobila ime postavši najlepše zdanje kladova, podsjetit ćemo vas ukratko na ovaj gradić na Dunavu. Svakako su i položaj, lepota i tradicija mesta u kome su oni živeli doprineli istinskoj ljubavi među njima, ali i burnoj, povremeno idiličnoj, a češće sumornoj istoriji vile, istoriji koja je neraskidivo vezana za njihova imena.
Smešteno na desnoj obali Dunava, kladovo je od davnina, zbog blizine reke, bilo pogodno za naseljavanje. Istovremeno položajem, privlačno osvajačima. Da je ovde i mnogo pre naše priče iz 1934. postojao život, govore nalazišta praistorijskih predmeta. Pre svega ostava kremenih noževa iz trećeg milenijuma pre nove ere i mnogobrojni bronzani predmeti starijeg gvozdenog doba. Ljudi toga vremena sigurno su drugovali sa onima na suprotnoj obali, civilizacijom Lepenskog vira iz šestog milenijuma pre nove ere, koju prepoznajemo po neobičnim ribolikim figurama, kultnim ritualima posvećenim rađanju i bogatom znanju o životu u blizini vode.
Stari natpisi i table pronađeni na ovom području potvrđuju da je tuda prošao Dioklecijan, putujući krajem 294. iz Sirmiuma za Nikomediju. Naselje se vezuje i za brojne građevinske poduhvate cara Justinijana u prvoj polovini 6. veka. Hrišćanstvo pamti kladovo po hramu oko koga je iznikao grad kao stanište i kao brana koje je trebalo da štiti stanovništvo od zlih sila.
Prvi sačuvani pisani spomen o lokalitetu na mestu današnjeg kladova datira iz 12. veka i delo je poznatog arapskog geografa Idrisa. On navodi da se Novigrad nalazi na Donjem Dunavu u okolini punoj vinograda i voćnjaka. Ime Novigrad pominje se i u poveljama ugarskog kralja Žigmunda 1396. ali i od strane biskupa, carskog izaslanika u Carigradu Antonija Vrančića 1576. Opisujući Đerdap, on kaže da se nalazi između Golupca i grada
koji se negda zvao Kladovo, a tada Novigrad.
Na ovom području krajem 14. veka boravio je prepodobni Nikodim Tismanski, rođak kneza Lazara Hrebeljanovića. U Žitijima svetih Justina Popovića čitamo.
Krajem 1375. Nikodim ode u krajinu, tada pod upravom vidinskog cara Stracimira, da traži mirno mesto za monaški život. U okolini kladova na Dunavu nađe sebi privremeno stanište. Za njegov primeren monaški život brzo se pročulo. Pristigoše mu neki monasi sa Svete Gore i iz pojedinih manastira iz Srbije. Sa novopridošlim bratstvom tu podiže crkvu u spomen svetitelju Nikolaju.
U istoriji Mađara iz 2002. napisano je da su Turci već početkom 15. veka nekoliko kilometara uzvodno od današnjeg Kladova, po zapovesti Sulejmana Veličanstvenog, podigli tvrđavu Fetislam. O njoj putopisac Evlija Čelebija 1666. između ostalog beleži.
Građena je od strane Mehmeda Hana Gazi Balibega. Nalazi se na brdu kraj Dunava, oblika je četvrtasta sa 12 kula, napred isturenih, od kamena tvrdo sagrađenih. Grad je opasan dvostrukim zidom, ima šanac, jednu gvozdenu kapiju koja gleda u pravcu Meke i nad kapijom u tvrđavi se nalazi džamija Sulejmana Hana sa šupljim minaretom.
Za Kladovo u 16. veku vezano je ime nedaleko poznatog junaka Starine Novaka. Rođen je 60 km uzvodno od ovog grada. Bio je upamćen kao kapetan nad hajducima, a vlaški vojvoda Mihajlo, u čijoj se vojsci borio, ovako je o njemu 1595. pisao.
Da bi se sastao sa sultanom u Sofiji, poslao sam baba Novaka, i on krete sa svojim hajducima i pređe preko Dunava i ode do brda da sačeka Hasan Pašu. Kada je hteo da pređe preko ovih planina, baba Novak se ustremio na njega, razbio ga i naterao u bekstvo, oduzevši mu oružje i čitavu džebanu. A zatim se vrati sa plenom u Vlašku, dok je Hasan Paša s mukom podnosio ovu sramotu.
Tokom 17. i 18. veka Kladovo je, kao i Srbija u ostalom, bilo obuhvaćeno tursko-austrijskim ratovima. Te je ovaj grad opevan u pesmi o još jednom srpskom junaku, Stojanu Buljubaši.
Nema beže šta da radi. Već pođe iz Carigrada, ide drumom za Kladovo. Kad u Vidin beže uđe, gorko mu se požališe na Stojana Buljubašu koji sudi nad krajinom. Otkad je on Buljubaša, Turčin ovde nije došao.
Živelo je Kladovo životom Srbije po Turcima i tokom prvog i drugog srpskog ustanka, a Karađorđe je januara 1813. predlagao da se istočne srpske granice brane od Osmanlija tako što bi se Kladovo porušilo, a topovi i municija preneli na Miroč, gde bi se iskopao šanac za odbranu. Verovatno ove naše priče o poznatoj porodici Trandafilović i njihovoj vili Ruža, o kojoj ćemo tek detaljno govoriti, ne bi ni bilo da su vojvode pristale na ideju Crnog Đorđa. Isto je predlagao za Negotin i Zaječar, ali je pod pritiskom ipak izdao naredbu da se u Kladovu
straže dobro utvrde, tuđe trgovce i Srbe i Turke u grad ne puštati, te dobro motriti na one lađe koje će iz Vidina u Adakale prolaziti. Vizitirati, ali podaleko od grada i dobro se čuvati da ne bi Turci učinili kakvu štetu i da ne bi u grad ušli.
Posle Berlinskog kongresa 1878. Srbija stiče nezavisnost, te se na Kladovskoj tvrđavi Fetislam više ne ističe turska zastava. Krajem veka Felix Kanic je primetio da se
od odlaska Turaka tamo ništa nije izmenilo. Sultanovi znaci i natpisi na vratima, džamija s minaretom, bunar i tamnica za 20 osuđenika, kasarna sa mali garnizonom, sve stoji onako kako je bilo, samo što sada svuda vlada veća čistoća. I tako grad sa svojim belim kulama, oživljenim romanskim zupcima, izaziva danas prijatan utisak koji još pojačavaju istorijske uspomene vezane za njega.
Od osmanske civilizacije Kladovu su do polovine 20. veka, kada započinje naša priča o vili Ruža, ostali gajenje duvana, lubenica turkinja sa korom tamno-zelene boje bez ikakvih šara i turski krevet sa rogožama ili golim daskama na kome najrađe spavaju svi članovi seoskog domaćinstva.
U takvoj sredini, u gradu sa malim prizemnim kućama, sa turskim doksatima, uglavnom nepopločanih ulica, kreće 1934. godine uzbudljiva saga o Trandafilovićima i prelepom zdanju Vili Ruža. Vila je delila uspone i padove ove porodice, ali i istorijske okolnosti od trenutka u osvit Drugog svetskog rata pa sve do danas.
Đorđe Trandafilović, poznati dunavski loc, znalac vodenih puteva i sprovodilac brodova koji su prolazili brzacima Đerdapske klisure, poreklom je iz Tekije. Kao mlad, siromašan momak, bacio je oko na meštanku Jovanku, usvojenu kći imućne porodice Paunović. Zbog predrasuda da bogatašica ne može za siromaha, njihovo venčanje je izostalo. Đorđe razočaran odlazi u Sarajevo na dvogodišnje odsluženje vojnog roka, ni ne sluteći da će baš tu pronaći ženu svog života.
Izabranica njegovog srca bila je Hrvatica koja je živjela u Bosni, lepa ruža. Stamena, gracioznog hoda, za kojom se, kako se pričalo, okretao sav muški svet. Upoznao ju je u kafani u kojoj je pevala. Među njima se rodila velika ljubav i posle dve godine doveo ju je u Tekiju.
I kako je to obično u bajkama, ljubav na prvi pogled krunisana je brakom. Početak je bio težak, živeli su u maloj kući pod Leuši veoma siromašno, ali je Ruža, koja je došla iz potpuno druge sredine, sve to hrabro podnela. Kako je bila krojačica, počela je da šije haljine tamošnjim gospođama i priprema i ukrašava zavese za njihov skromni dom.
Đorđe joj je obećao da će raditi, zaraditi i da će joj jednoga dana podići kuću dostojnu nje. Ubrzo se to i dogodilo. Postaje dunavski loc i taj mu posao donosi velike prihode. Uvek u lepoj lađarskoj uniformi teget boje, a na proslavama i druženjima u sakovu sa obaveznom leptir mašnom, kako su o njemu svedočili oni koji su ga poznavali, ovaj visoki, simpatični brka bio je omiljen među prijateljima. Voleli su oni i lepu Ružu, koja je neretko na kućnim zabavama pevala i zabavljala društvo. Naročite simpatije gajila je prema ljudima u uniformi, pa su česti gosti u njihovoj vili bili i oficiri, carinici, loci, visoki činovnici.
Ne mareći mnogo za politiku, Ruža je ipak u jednom kutku svoje sobe na zidu čuvala sliku Josipa Broza Tita. Ponekad bi zastala da ga posmatra, govoreći kako je lep, misleći pritom na maršalsku uniformu u koju je bio obučen. Ni slutila nije da će jednoga dana njen dom biti vezan i za njegovo ime.
U trenucima intime, međutim, Ruža bi se povlačila u jednu od svojih tajnih soba i tiho, da ne smeta nikome, molila se pred raspećem koje je kao relikviju ponela iz rodnog Sarajeva.
I zaista, sve je izgledalo kao bajka u vili koju je, kako je obećao, Đorđe poklonio svojoj voljenoj kao dokaz ljubavi i poštovanja, nazvavši je njenim imenom Ruža.
Njihov novi dom u varoši nije privlačio samo arhitekturom. Luksuzni nameštaj, bašta koja je plenila raznobojnim cvećem i zelenilom, fontana čiji se žubor nadaleko čuo i paunovi koji su raskošnim bojama svoga perja privlačili prolaznike, samo su deo ambijenta koji je u to vreme malo ko u kladovu mogao sebi da priušti. Iz kuće je pričaj uvek dopirao veseli smeh gostiju, rodbine i prijatelja koji su ih redovno posećivali, a pogled sa terase na obližnji Dunav, koji je delovao toliko blizu da se činilo da ga svakog trena možeš dohvatiti, samo je doprinosio sjaju ovog raskošnog zdanja.
Među prijateljima Trandafilovića, u vili Ruža, drag gost je bila i nekadašnja Đorđeva ljubav Jovanka Paunović, sada žena šefa carine, Budimira Cvijovića. Znajući za simpatije nje i Đorđa, pre nego što se ona udala za njega, Ruža je ipak sa Jovankom uspostavila čvrsto i istinsko prijateljstvo koje će trajati do kraja njihovih života. Sin Jovanke i Budimira, Vukašin Cvijović, bio je posebno mio Ruži i ulepšavao joj je dane, te će sudbina Bele vile mnogo kasnije biti vezana i za njegovo ime.
Priređivali bi Trandafilovići u svome domu gozbe, slavili slave i rođendane još mnogo godina, da se nije dogodio Drugi svetski rat. U noći između 5. i 6. aprila 1941. jake nemačke snage preko ostrva Ada, Kale i Gol zauzele su Tekiju i Sipski kanal. Branili su ih brod Vitez sa kapetanom Grgićem, nekoliko mornara, dva sprovodnika brodova, krmar Šegotina i Boško Jugović. O tome Ranko Jakovljević u Istoriji Kladova piše.
Iako su bili na desetak kilometara, nisu znali da su Nemci zauzeli Sipski kanal. Kada je skočio sa broda krmara Šegotina, Nemci su na obali streljali, a njegov leš bacili u Dunav. Tada je ranjen kapetan Grgić u glavu, a Boško Jugović u ruku. Oni su uspeli da se sa brodom izvuku iz kanala i nastavili su plovidbu do sela Davidovca, gde je Vitez potopljen. Jugoslovenski oficiri, kada su čuli za ove događaje, napustili su grad, te su Nemci 6. aprila 1941. umarširali u Kladovo.
Za sedište komande prvog gestapoa u Srbiji izabrali su najlepše zdanje u gradu, vilu Ruža Trandafilovića. Sve pilote loce sa Dunava Nemci su pohapsili i internirali za Norvešku. Da bi izbegao njihovu sudbinu, Đorđe je pobegao u četnike. Ruža nije želela da prizna gde joj je muž, pa su je Nemci sproveli najpre u Negotinski zatvor, zatim u Banjički logor, gde je 6 meseci bila na spisku za streljanje, da bi je na kraju odveli u Berlin.
Jedan deo njihove vile okupator je ubrzo pretvorio u zatvor. Ostalo je zabeleženo da su sa mesta odakle se nekada čuo smeh Trandafilovića i njihovih gostiju, gde se slušala muzika, slavilo i uživalo, sada odjekivali krici zlostavljenih i mučenih ljudi. Tako su oni koji su živeli u Kladovu počeli da zaobilaze ovo zdanje.
Sudbina je Ruži i Đorđu ipak bila naklonjena. Oboje su preživeli rat i vratili se u Kladovo. Život su, jer im je kuća oduzeta zbog opšteg interesa, nastavili u iznajemljenoj sobici, kao građani drugog reda. Kada im je 60. godina, imovina ipak vraćena, sećajući se svega što su preživeli u svom domu, više nisu uživali kao u stara dobra vremena, a počeli su da izbegavaju i druženje sa meštanima. Svoju tešku sudbinu snosili su sami.
Đorđe i Ruža nisu imali potomstvo. Kako je Đorđe ubrzo umro, Ruža je, ophrvana bolešću i uspomenama na proteklo vreme, vilu, iako su je ucenjivali različiti partijski rukovodioci da im je da, poklonila Vukašinu Cvijoviću, sinu Jovanke i Budimira, koga je zavolela kao svoje dete. I učitelju engleskog jezika Vukašinu Cvijoviću, novi dom je samo godinu dana od Ružine smrti 1967. oduzet zbog opšteg interesa. Kao naknadu dobio je nekoliko učiteljskih plata.
Razočaran i rezigniran, on je pocepao i bacio sva dokumenta koja su se ticala kuće.
Mnogo godina kasnije, kada je već bio u penziji, ljudi su ga zaticali kako stoji nedaleko od novosagrađene vile, gledajući u daljinu. On se tada proteklih dana ovako sećao.
Često šetam Dunavskim kejom i zastanem kraj kuće Ruže i Đorđa Trandafilovića. Kada je izgrađena, imao sam 4 godine. Tada je ovde bio pravi raj na zemlji. Vila Ruža imala je još lepšu baštu, punu cveća, voćnjaka, vinove loze. U njoj su ponosno šetali paunovi. Tako je bilo sve do Drugog svetskog rata.
Thank you. Kako je posjedovanje lepih znanja uvijek bila stvar prestiža i osjećaja pripadanja višoj klasi, tako je i nova komunistička vlast posle rata također bacila oko na vilu. Nekadašnje zdanje večne ljubavi između Ruže i Đorđa opet postaje zatvor, ovoga puta OZNE. Ko se u njoj našao po pozivu ili koga su priveli ljudi u kožnim mantilima, svakako je mogao da očekuje samo smrt, te je nekadašnje mesto blagostanja i uživanja sada postalo ozloglašenije no za vreme Nemaca.
Priča se da su po četvorica osuđenih posle velikih mučenja i torture vezani konopcima za ruke, izvođeni iz vile i terani do iskopane jame u blizini tvrđave Fetislam. Tu su neki streljani, a neki i živi zakopani.
U jednom od izveštaja Okružnom komitetu Komunističke partije Jugoslavije tada je ostalo zapisano.
Likvidaciji dezertera u mnogome je doprinela 29. brigada, koja je svojim oštrim istupom dovela raspuštene seljake u stanje poslušnosti.
Dalja sudbina Vile Ruža vezano je za ime Josipa Broza. Kada je 1964. počela gradnja hidroelektrane Đerdap 1, zdanje je preuređeno i pretvoreno u njegovu rezidenciju.
Nekadašnji predsjednik opštine Kladovo, dr. Sibin Ilić, svedočio je da je maršal Tito sa suprugom Jovankom u njoj i konačio 16. maja 1972. Da ga je samo mogla videti lepa Ruža kako sa rumunskim predsjednikom Dežom pušta u rad hidroelektranu.
Gosti Ruže bili su i lideri nesvrstanih zemalja, pa je ostalo zabeleženo da je baš u Titovo vreme ovo zdanje vratilo stari sjaj. U nju se opet uselio život. Priređivali se banketi za državne službenike i partijske rukovodioce, održavali različiti skupovi, obeležavali značajni datum.
To je, međutim, bilo posljednje lepo doba za vilu Ruža, sve do njene potpune obnove 2008. godine.
Thank you. nosilo svoje. Posle smrti Josipa Broza, zbog besparice i nebrige, zdanje Ruže i Đorđa sve više propada, a onda se i urušava. U njoj je samo još 1999. bilo sedište opštinskog štaba civilne zaštite, a onda sve naglo kreće nizbrdo.
Mlađi meštani Kladova prolazili su pored starog, oronulog i napuštenog doma Trandafilovića, ne znajući da je ovo zdanje nekada po raskoši i lepoti bilo ponos njihovog grada. Oni stariji setno su se sećali boljih vremena, kada je Ruža bila tajanstveno i za mnoge nedostižno mesto, prostor u kome su se provodile i baškarile visoke zvanice, privrednici, direktori, različiti partijski rukovodioci. Bila je to građevina čija je arhitektura odisala skladom, a raskošno bilje, zelenilo, fontana, paunovi i ograda u rezbariji privlačili su poglede prolaznika. O njoj se šaputalo kao o raju na zemlji. Jedna od meštanki, Danka Pajić, ovako je se seća.
Mi, deca, zvali smo je Bela vila. Bila je omiljeno mesto i najlepša građevina u Kladovu iz perioda koji pamtim. Sa desne strane vile Ruža bio je ogroman orah na kome smo igrali žmurke, a ispred vile ogroman ružičnjak iz koga smo krišom krali najmirisnije cveće i nosili kući.
Da se ponovo vrati stari sjaj i život vili Ruža, bio je jedan od razloga što je početkom 21. veka u Kladovu pokrenuta inicijativa za njenu obnovu. Kako je zato bilo potrebno čak 250.000 dolara, odlučeno je uz saglasnost nadležnih da se ostaci građevine poruše do temelja i da se po uzoru na nekadašnje zdanje na istom mestu sagradi moderan objekat za ponos svih Kladovljana. Dogovoreno, učinjeno.
Novo zdanje danas prostire se na 175 kvadrata. Ima prizemlje i potkrovlje i poslovni objekat kompanije Đerdap, koja je početkom 2008. finansirala njenu izgradnju. Međutim, prema svedočenju ćerke Vukašina Cvijovića, Dragane Đorđević, nije to više bila lepa bela vila, o kojoj se svojevremeno šaputalo kao o nečem svetom i nedostižnom.
Sadašnja građevina pravougaonog je oblika sa četiri lučna prozora i vratima do kojih se dolazi prolazeći između tri stuba. Gornji sprat koji gleda i na ulicu i na obližnji Dunav čini terasa ograđena belim stubićima, četvrta stakula desno i građevina zasvođena krovom na dve vode levo.
Krivudavi i popločani put do ulaza prate bokori prelepog žbunja i raznobojnog cveća, a sve od ulice odvaja i uokviruje bela ograda, koja deluje kao rezbarija od paučine. Kroz nju, ako se dobro zagledamo, vidimo protekle vekove koji su, hteli ili ne, ipak bacili senku na njene prve vlasnike Ružu i Đorđa Trandafilovića. Sa zida iznad ulaza, iako je ostala godina izgradnje prvobitnog zdanja 1934. skinut je natpis Vila Ruža. Time je, prema mišljenju Dragane Đorđević, poništen identitet kuće. Ona je tako izgubila svoju autentičnost i jedinstvenost koje je stekla čuvajući bajku o velikoj ljubavi, o životu i sudbinama dve porodice, Trandafilovića i Cvijovića.
Neki drugi novi ljudi koji danas posećuju vilu Ruža i u njoj borave, možda se nikada neće zapitati koliko duboku priču čuva ovo zdanje.
ponovnom izgradnjom Vile Ruža u Kladovu i njenim korišćenjem u turističke i poslovne svrhe, počinje da se otvara i pitanje značaja ovog dela Srbije. Dr. Miomir Korać, naučni savjetnik, direktor Arheološkog instituta u Beogradu i rukovodilac projekta Viminacijum, priređuje 2019. godine baš u ovom zdanju predavanje na temu Granice Rimske imperije.
Pokrenuvši na državnom nivou proceduru upisa granica Rimskog carstva, Dunavski limes u Srbiji na UNESCO-vu listu svetske baštine, podsjetio je tom prilikom na činjenicu da ovaj limes obuhvata 9 opština, od kojih Kladovo ima najviše lokaliteta koji bi se našli na listi.
Rimski limes, odnosno granice nekadašnjeg Rimskog carstva, danas se prostiru na preko 7.500 km, kroz 20 zemalja koje okružuju Sredozemno more, čineći najveći i najduži spomenik kulturne baštine na svetu. Naša zemlja pripada, ako ne onom najlepšem delu, onda svakako najuzbudljivijem. Arheolozi su već bili prilično zaposleni u drugoj polovini 20. veka tokom izgradnje hidroelektrane Đerdap 1 i 2, koristeći poslednju priliku da istraže i spasu ono što je nakon nekoliko milenija preostalo od grandioznih kultura koje su se razvijale duž Dunava. U svet su tada poslate slike najstarije kamene skulpture sa Lepenskog vira, ostataka najdužeg mosta sagrađenog u Antici kod Kostolca, rimskog puta usečenog u stene Đerdapske klisure, premeštanja Trajanove table. Nakon decenija zaštitnih istraživanja, potom konzervacije onoga što je preostalo, u mogućnosti smo da naš deo limesa stavimo pod zaštitu UNESCO-a.
Bio je izričit dr. Korać.
Upisivanje Dunavskog limesa u Srbiji na UNESCO-vu listu kulturne baštine samo je jedan deo predviđenog plana. Krajnji cilj je da se svi njegovi delovi u Evropi, Aziji i Africi objedine u jedinstvenu kulturnu monumentalnu celinu.
I naša priča o Vili Ruža i porodici Trendafilović iz Kladova postaće tako, među ostalim kulturnim dobrima, deo svetske baštine. Današnja građevina, iako nije sasvim nalik ono iz 1934. koju je za voljenu sagradio Đorđe, ipak nosi sećanje na neko lepo, davno prošlo vreme.
O prvobitnom izgledu vile saznajemo sa požutelih slika, iz porodičnih albuma i zbirki, sa razglednica sačuvanih u starim ormanima i škrinjama i sa fotografija starog Kladova, ustupljenih na uvid biblioteci ovoga grada.
Tako danas ipak znamo kako je sve počelo 1902. sa dopisnom kartom na kojoj piše Varoš Kladovo.
Emisiju o starom Kladovu i njegovom simbolu, Vili Ruža, napisala je Aleksandra Jagodić. Pripremu i realizaciju potpisuju glumci Milan Caci Mihajlović, Željko Maksimović i Jadranka Selec, muzički urednik Radmila Dujaković, ton majstor Nikola Trikoš, organizator Milena Borčanin, urednik Vojislav Karanović.